Gegnum holt og hæðir, íslenskar þjóðsögur og ævintýri. Edda Hrund Svanhildardóttir safnaði sögunum, myndskreitingar gerði Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir, myndunum lýst jafnóðum og þær koma fyrir í sögunum. Ritstjórar eru Ingólfur Steinsson og Sigríður Völer. Höfundur orðskýringa, verkefna og inngangsteksta Ingólfur Steinsson. Ráðgjöf Þorsteinn frá Hamri. Yfirlestur Þórdís Guðjónsdóttir. Lesarar eru Hallmar Sigurðsson og Sigurlaug Margrét Jónasdóttir. Upptökumaður Gísli Helgason. Bókin skiptist í 9 höfuðkafla og fremst inngangur þjóðsögur og ævintýri. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2011. Hljóðbókin var tekin upp hjá hljóðvinnslunni sama ár. Prentaða bókin 161 síða og lestur hljóðbókarinnar tekur rúmlega 7,5 klukkustund. Orðskýringar og verkefni eru lesin upp á eftir hverri sögu. Hljóðbókin fáanleg á vef Námsgagnastofnunarinnar, þar hægt að nálgast hana ókeypis.